þingmaður Norðvesturkjördæmis Teitur Björn Einarsson.
Frú forseti, ég hef það þetta að segja að áfengisauglýsingar eru staðreynd á Íslandi. Þær eru út allt. Þær eru á samfélagsmiðlum, þær eru í sjónvarpi, þær eru í útvarpi, þær eru í blöðum. Erlendar auglýsingar, erlendum miðlum eru hér út allt og innanlands og innlendum miðlum eru margskonar áfengis auglýsingar. Reynda með svona smáu leti, oft á tíðum að sé að ræða léttur. Það felst enginn í vafa það hvað er verið að gera. Þetta er staðreynd, frú forseti. Þær eru hér út allt. Það sem að áfengisauglýsingar gera fyrst og fremst er að færa neyslu milli tegunda. Það er ekkert sem sýnir fram á að það er aukið á neyslu eða bann við áfengisauglýsingum algjört drægi úr neyslu.
Háttvirtur Rósa